Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 24 ng Nobyembre taong 2020. Pangatlong bakuna laban sa coronavirus inaasahang mas magiging epektibo. Airport police ng Qatar kinasuhan dahil sa mga invasive searches ng mga babaeng pasahero. At sa Pilipinas, 800 empleyado at opisyal ng gobyerno sinibak ni Pangulong Duterte dahil sa korupsyon. Yan ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, malugod na tinanggap ng World Health Organization ang anunsyo na ang pangatlong bakuna sa coronavirus ay nagpakita ng promising na mga resulta sa mga huling pagsubok nito. Ayon sa pharma company na AstraZeneca at mga mananaliksik mula sa Oxford University, 70% ang pagka-epektibo ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ngunit 60% ang pag-epektibo nito kung ang mga tao ay bibigyan muna ng kalahating dosis na susundan ng isang buong dosis. Sinabi ng chief scientist ng WHO na si Dr. Soumya Swaminathan, lumilitaw na ang bakunang AstraZeneca ay magiging mas madali at mas murang ipamahagi sa buong mundo kumpara sa mga kalaban nito.
It can be stored in the ordinary refrigerated temperatures of 2 to 8 degrees. And is stable at that temperature. And that, of course, has huge logistical advantages for transporting and delivering this vaccine to cities and towns and villages and rural areas around the world. And we hope there will be more vaccines like that.
Sa ibang balita, haharap sa 3 taong pagkakakulong ang mga Qatar police officers matapos sapilitang ipinag-utos ang isang medical na pagsusuri sa mga babaeng pasahero matapos natuklasan ang isang kapapanganak na sanggol sa basurahan. Ngunit hindi pa isiniwalat ng mga taga-usig kung gaano karaming mga opisyal ng pulisya sa Hamad International Airport ang nahaharap sa kaso na nagdulot ng malawak na pagkondina sa Australia. Naharap din umano sa 15 taong pagkakakulong ang ina ng inabando ng bagong panganap kung mahuhuli. Ayon din sa ulat, lumipad ang ina palabas ng bansa bago natuklasan ang sanggol. Ngunit sinabi ng mga taga-usig na ang pagtataasan ng DNA ay nakatulong sa kanila na makilala siya at ang ama ng sanggol. Sa Pilipinas, binunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi na patuloy niyang ilalabas ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. 800 mga opisyal at empleyado ng gobyerno ang sinibak sa posisyon dahil sa mga ilegal na gawain. Pinangalanan ng Pangulo ang ilan sa kanila, kabilang ang mga empleyado ng Bureau of Internal Revenue, BIR, na nagbulsa umano sa mga koleksyon ng buwis at humingi ng pera kapalit ng mga pag-aproba ng permit. Sinabi ni Duterte na naharap sa mga kasong administratibo ang mga pinatalsik na opisyal at manggagawa. May listahan din ng Pangulo mula sa Presidential Anti-Corruption Commission na naglalaman ng mga pangalan ng mga kongresista na humiling umano ng mga komisyon sa mga proyekto ng gobyerno. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ang mga mambabatas na ito sa publiko at sa halip ay pinasa ang listahan sa ombudsman dahil sa isyo ng jurisdiksyon. Para sa mga karagdagang ulat, sa loob ng bansa, inamin ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na lumabag siya sa mga patakaran ng otoridad dahil sa hindi nito pag-self-isolate habang hinihintay ang resulta ng kanyang coronavirus test noong nakaraang linggo. Ayon sa mga alituntunin ng New South Wales Health, nangangailangan ang sinumang sumailalim sa isang COVID test na mag-self-isolate hanggang matanggap ang isang negatibong resulta. Sinabi ni Ms. Berejiklian na wala siyang anumang mga sintomas na naaayon sa coronavirus at kinuha lamang ang paunang pag-iingat sa pagsubok matapos na mawala ang kanyang boses. Sinabi ng Premier's Online Network na nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa kanyang tanggapan bago pa man lumabas ang isang negatibong test result.
I should have closed my door and not had anything to do with anybody, but I didn't because it all happened so fast. Yeah. And it was budget day. I thought I was doing the right thing because I was being overly cautious. And, you know, in hindsight, I should have shut my door and not had any con for 90 minutes, but I didn't do that. I just acted normal. And I can't tell you what I did in that time because I can't remember. Okay. But I'm sure what I do know is I'd left my door open so people could have come in and out.
Sa ibang balita, ibinunyag ng chief executive ng Qantas na si Alan Joyce na hindi papayagan ang mga pasaherong bumiyahe sa mga international flight ng airline kung hindi sila nabakunahan laban sa COVID-19. Sinabi ni Ginoong Joyce na ito ay non-negotiable kapag nagpatuloy na ang mga international na serbisyo ng Qantas. Ibinunyag din niya sa Line Network na sang-ayon ang iba pang mga airline head ng mundo na dapat mabakunahan muna ang mga pasahero.
What we're looking at is how you can have a vaccination, a passport, an electronic version of it that certifies what the vaccine is. Is it acceptable to the country you're traveling to? So there's a lot of logistics, a lot of technology that'll be needed to put in place to make this happen. But the airlines and the governments are working on this as we speak.
Sa ibang ulat, iginawad kay Prime Minister Scott Morrison ang inaugural Grotius Prize ng British center-right think tank na Policy Exchange. Ang parangal ay ibinigay kay Ginoong Morrison para sa kanyang trabaho sa pagsuporta sa kaayusang pang-international ng mga patakaran batay sa kaayusan. Sa kanyang dalumpati ng pagtanggap ay iginiit din ni Prime Minister Morrison na dapat ayusin ng Britanya at European Union ang kanilang focus sa rehiyon ng Indo-Pacific sapagkat tumataas ang kahalagahan nito. Sa isyu naman ng tensyon sa China, sinabi ni Ginoong Morrison na ang mga pagkilos ng Australia ay nami-misinterpret sa pamamagitan ng estratehikong ugnayan nito sa Estados Unidos.
It's as if Australia does not have its own unique interests or its own views as an independent sovereign state. Now, this is just false. And worse, it needlessly deteriorates relationships.
Sa ibang balita, inihayag ng Prime Minister ng Britanya na si Boris Johnson na ipapakilala sa England ang isang three-tiered system sa mga restriksyon ng coronavirus sa mga regional na lugar kapag natapos na ang pambansang lockdown sa susunod na linggo. Lahat ng mga non-essential shops, serbisyong personal na pangangalaga, mga pasilidad sa paglilibang at gym ay papayagang magbukas mula sa susunod na Miyerkules sa ilalim ng mga bagong paghihigpit. Papayagan ding magpatuloy ang mga outdoor sport at maaari na ring buksan muli ang mga lugar ng pagsamba at mga kasal. Sinabi ni Ginoong Johnson na ang bagong sistema ay pinalakas dahil hindi naging epektibo ang dati sa pagpapababa ng impeksyon.
Our tiers need to be made tougher. In particular, in Tier 1, people should work from home wherever possible. In Tier 2, alcohol may only be served in hospitality settings as part of a substantial meal. In Tier 3, indoor entertainment, hotels, and other accommodation will have to close, along with all forms of hospitality except for delivery and takeaways.
Sa ibang ulat, sinabi naman ng mga mananaliksik ng Australia na maaari na nilang mahulaan ang pagsisimula ng demensya sa mga pasyente na gumagamit ng artificial intelligence. Nagtulungan ang University of New South Wales Center for Healthy Brain Aging at School of Computer Science and Engineering na lumikha ng maraming machine learning models na hinuhulaan ang pagbaba ng cognitive function gamit ang datos mula sa isang pag-aaral sa Sydney. Sinabi ng computer scientist na si Annette Spooner na ang mga modelo ay maaaring matukoy ang panganib na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng Alzheimer's disease at iba pang uri ng demensya na mas tumpak kaysa sa tradisyonal na pamamaraan ng istatistika. Umaasa ang grupo na magagamit ang mga modelo upang matukoy kung aling mga variable ang pinakamahuhulaan ang demensya. At para naman sa balitang sports sa NRL, nababalot ngayon ang lungkot ang kuponan ng Manly matapos masawi ang forward player ng grupo na si Keith Titmus kasunod ng isang training session sa club. Ang 20 taong gulang ay nagkasakit habang nag-stretching matapos ang isang session Lunes ng umaga at kalaunan ay namatay sa Royal North Shore Hospital. Kilala si Titmus bilang isang promising player na nagmula pa sa junior ranks ng Manly. Baguhan ay nakasali sa 30-man squad ang Binatilio para sa susunod na season. Hindi pa alam ang dahilan ng kanyang kamatayan. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay mapapalit sa 48.25 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 35.23 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes sa Perth ay maaraw 33 degrees. Sa Adelaide, ganun din 25 degrees. Sa Melbourne ay bagyang maulap 20 degrees. Maulap din sa Hobart, 21 degrees. Maulap din sa Canberra, 23 degrees. Sa Wollongong, ganun din 21 degrees. Sa Sydney ay maulap din 23 degrees. Ganun din sa Newcastle, 23 degrees. Sa Brisbane naman ay may mga ambon, 31 degrees. Sa Cairns naman ay maaraw 33 degrees. Sa Darwin ay may ambon o uulanin, 34 degrees. At sa Maynila, bagyang maulap, 32 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.